እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ባህልዮት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጽኹም ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ሶሙን 3 መዓልታት ሶኒ ረቡዕን ዓርብን ብ31 ሜትር ባንድ 9560 ኪሎ ሄርዝ ወይ ድማ ብ41 ሜትር ባንድ 7165 ኪሎ ሄርዝ ሓጺር ማዕበል ንጉሆ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 7 ፈረቓን ናይ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈረቓን ይመሓላለፍ።
ሰላም ማህበረ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኩንኩም መፈንወና ንምክትታል ኣብ መቅረዳ ብትርከቦ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ንሎሚ 20 ሚያዝያ 2018 ይኹን እዮም ዝበልናዮም ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ከም ልሙድ ምሳና ጸሪሕኩም ክሳብ ፍጻሚ ናይ መደብና ከምትከታተሉናውን እምነትና እዩ። ሕጂ ግን ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብቲ ቀዳማይ መደብ ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ክስማዓኩም። ገለ ካብቶም ኣብ እዋን ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብጃምላ ዝተኣስሩ ህፃናት ከም ዝተፈትሑ ረድየረና ኣፍሊጣም። ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዘይጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ገዳፍ ብልዕላዊ መሬት ይግደስ የክብል ኣየምሕረሉን ክብሉ ገለ ዋሃብ ትርኢቶ ኣፍሊጦም። መንግስቲ እስራኤል ኣሲርዎም ዝነበረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ዝተነግረሎም ልዕሊ 200 ስደተኛታት ከም ዝፈትሐ ተገሊጾም። ኣርእስቲኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝሩ ይቕፅልን። ገለ ካብቶም ኣብ እዋን ስርዓተ ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብጃምላ ዝተኣስሩ ህፃናት ከም ዝተፈትሑ ረድየረና ኣፍሊጣም። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቶም መንግስቲ ግደፈ ኣብ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንዝገበሮ ጣልቃ ምእታው ብወግዒ ብምቅዋሞም ዘተዳጎኖሞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዓረፉ ወዲ 93 ዓመት ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብ ዝፍፀመሉ ዝነበረን ብትካላት ፀጥታ ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ግደፈ ብጃምላ ካብ ዝተኣስሩ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈትሖ ረድየረና ብ18 ሚያዝያ 2018 ፀብፂባም። እዞምን ግዳይ ዝኾኑ ብዕድመን ብልቦናን ዘይበሰሉ መሳኪን ህፃናት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ደያል ኣልእስላምያ ከም ዝኾኖም ብ3 መጋቢት 2018 ሓመድ ድቤ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ተፈጺሞ ቀባራይ ንናብ ዝመጸሎ መልሲ ክገብርን ከሎ ዘይመልከቶም ክንሱ ምንቅስቓስ ወረቐት ተሓቲቶም ስለ ዘይነበሮም ከርእዩ ብዘይምኽኣሎምን ምኽንያት ብምግባር ብጃምላ ተወሲዶም ኣብ በዓላን ከባቢኣን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከቢድ ምርመራ ክግበረሎም ምጽንሑን ኣረጋጊጾም። ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ እዚኣቶም ይፈትሑ ዳ እምበር ካብቶም ሽዑ ዝተወስዱ ዛጊት ዘይተፈትሑ ብርክት ዝበሉ ወገናት ምህላዎም እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ሃገራዊ ባይቶ ፈረንሳ ብ16 ሚያዝያ 2018 ኣብ ጉዳይ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ተመልኪቱ ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝተማየጠ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቕባ ዘቕረቡ ስደተኛታት ተቐቢልናኩም ኣለና ወይ ኣይንቕበልን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ መልሲ ክውሃቦም ተቐባልነት ዘይረኸቡ ናብ ሃገሮም ክባረሩ ዝብል ካብ ዝርከበን ረድየረና ብ18 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዘቃል ሓቶ ዜና ኣረድያም። ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ግደፍ ብልዕላዊ መሬት ይግደስ እየ ክብል ኣየምሕረሉን ክብሉ ገለ ውሃብ ትርኢቶ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ዝተገፈፉ ገለ ድማ ብዘይጭበጥ ምኽንያት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ክሳቀይ ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ብዘጋጠመ ምግምጣል መኪናም ልዕሊ 4 ሰባት ከም ዝተቐዝፉ ልዕሊኦም ከዓ ብከቢድን ፈኩስን ከም ዝተጓድኡን ዝገለጹ እተመውሃብ ትርኢቶም። በዚ ዘይስንበድን ብወግዒ መግለፂ ሓዘን ዘይወፅእን መንግስቲ መንግስቲ እዩ ኢልካ ክትገልጾ ኣፀጋሚ እዩ ኢሎም ባዕሉ ካብ ቤት ተመሲዱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘንቀሳቐሶም ዝነበረ ግዳያት 2-3 መስመር ዝኸውን ዜና መግለፂ ሓዘን ክነፍጎም ዘይነበሩ እዮም። ከምዚ ዝበለ ጃምላዊ መቕዘፍቲ ብመንፅር ምረቱ ብወግዒ ገሊፁ መዓልቲ ሓዘን ክእውጀሎም ዝግባእ ክንሱ ምንም ከም ዘይጋጠመ ፈሊጡ ከም ዘይፈለጠ ብስቕታ ክሓልፎ ምምራፁ ዘተሓሳስብ ኢሉ እውን ዘቆጥዕ እዩ ኢሎም። መንግስቲ እስራኤል ኣሲርዎም ዝነበረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ዝተነግረሎም ልዕሊ 200 ስደተኛታት ከም ዝፈትሐ ተገሊፆም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል ሳህሮኒም ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዳጊንዎም ብግዴታ ናብ ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ ክንጥረዚና ኣብ ዝብል ዓሚቕ ስጋት ዝፀንሑ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ልዕሊ 200 ስደተኛታት ብመሰረት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ዝሃበ ውሳኒ ከም ዝተፈትሖም ብ15 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣረጋጊፆም። ይኹን ግን መንግስቲ እስራኤል ብግዱሳት ዜጋታቱ ከይተረፈ ንዝቐርበሉ ዘሎ ዓገብ ዝብል ምሕፅንታ ክብደት ከይሃበን ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ንዝበሎም ኣፍሪካውያን ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ክጥርዞም ዝሓዘ መደብ ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ኣረድዮም። መንግስታት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ብወገኖም ብምስጢር ናይ ምቕባል ኣንፈት እናርኣዩ ብወግዒ ኣይንቕበልን ዓይነት ዘይበርህ መልሲ ክህቦ ምጽናሖም ዘጠቐሱ ምንጭታት ድምፂ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ካብዚ ቀረባ ግን መንግስቲ ኡጋንዳ ካብቶም ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ከም መፈለምታ 500 ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ክቕበል ከም ዝተሰማምዐ ምግላፁን ሓቢሮም። ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ፍጸም። ክቡራት ሰማዕትና ዝተረፉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ጽንሖም። ስም ህዝብን ሀገርን ኤርትራ ፖለቲካዊ ወሻሽም ከቀያየር ዝመሰዮ መንግስታዊ ጉጅለም መርህነት ገደፈት ማሊ ባህገዝቢ ማእከል ዝገበረም ዝተነጸረ ፖለቲካው መትከል ሃይነበረን ኣብቲ ካብ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ፍጮ ዝወፀ ናቶ ፀቢብ ጉጅላዊ ሕሳባት ከረጋግጸሎ ዝሓዞ ኣንፈት እውን ቀጢሉ ዝኸይድ ዘይኮነ ከከም ኩነታቱ ዝገላበጥ እዩ ነይሮም ኣብ ሕቶም ሕዝነትን ሓድነትን ምስ ጸላኢ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ምስጢራዊ ዘተን ዘርእዮ ዝነበረ ኣዝዩ ሓደገኛ ነግፈረ ግን ኣብ ውሽጢ ውድቡ ኣንጊስዎ ዝነበረ ምልኪ ናብ ህዝቢ ዘመሓላልፎ ዝነበረ ኣብ ጸልኢ ዝተመስረተ ኣብ ወረቐት ብዝተሰርሐ ኩምራ ሃዛት ዘተሓወሶ ኣስካሪ ዘይንዕወት ብጭካኒኡ ዘይድፈር ኮይኑ መታን ክውሰድን ብሓሳብን ብተግባርን ኣስሪጥዎ ዝነበረ ራዕድን ደሚርካ ክርአን ከሎም ተገላባጢ ኣስካፊ ዳ እምበር እምነት ተንብረሉ ጽኑዕ መትከሉ ምንባሩ ኣየርእን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ተቆጻጸረ እውን እቲ ዝለመዶ ገልበጥበጥ ጥልመት ጭካኒ ሓሶት ሕርያ ጐይተቱን እሙን ተለኣኺ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብዋጋ ህይወትን መጻ ዕድልን ህዝብታት ኤርትራ ክጠላዕ እምበር ህዝባውን ሃገራውን ረብሓን ክብርን ዝሰረቱ ንጹር መትከል ወኒኖም ኣብዝን ብኸምዝን ክሰማማዕ እኽእል እየን ኣብዝን በትን ግን ኣይሰማማዕን እየ ዝበለሎ ካብ ተራ ፕሮፓጋንዳ ዝዘለለ ኣይተራእየን ኣይትሰምዐን ንሓደ መንግስቲ ፖለቲካዊ መትከልኩም ህዝቢ ዘይፈልጦ እቲ መሪሕነት ጥራሕ ዝፈልጦ ስውር ክኸውን ኣይክእልን ንሓደ መንግስቲ ራእይ ስትራቴጂ ፖሊሲ ንዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነን ክፈለጥ ንዝደሊ ፈታውን ጸላእን ብዘየደናግር ብግልጽ ኮዩ ተሰኒዱ ክቐርብ ዘሎም ፖለቲካዊ ራእይ ወይ መትከልኩም ናይ እግረ መንገዲ ስራሕ ኣይኮነን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ዝተረጋገጸሉ ወግዓዊ መድረኽ ከማርእስቲ ተላዒሉም ነጥቢ ብነጥቢ ክትዕ ተኻይድሉን ብምሉእ ወይ ብኣብዛሓ ድምፂ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ምስ ተሰነደን እኳ እዩ ብውሕዱ መትከልና ብሕጋዊ ሰነድና ተባሂሉ ክዝረበሉ ዝኽእል ብሳንቦ ሓደ ሰብ ዘስተንፍስ ፖለቲካ ክግደፍ ግን ኣይኮነን ከም ከውሒ ብእሳተ ጎመራ መኺኹ ዝተረረ መትከል ክህልዎም ፖለቲካዊ መትከል ዝቕረጸሉ ሕጋዊ መድረኽ እውን የብሉን ሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ውድብ ልዕሊ 24 ዓመት ሕጋዊ ጉባኤ ዘይምክያደው ሃገር ከም ሃገር ብዘይ ሕጊ መንግስቲ ወይ ቅዋም ክትነብር ምግባሩ ነቲ በይኑ ኣውፅዎ ዝነበረ ብቅዋም 1997 ዝፍለጠ ሰነድ እውን መይቲ እዩ መባሉ ዘይመትከላዊ ምዃኑ ካብዚ ዝዓቢ መርትዖ የለን ስሩዕን ሕጋውን ውድባዊ ጉባኤ ዝመቱ ዝሃደሙ ዝተኣስሩ ዘደስከሉ መሪሕነቱ ዝመልኣሉ ኣኼባን ዘየካይድ ርእሲ ኩሉ ሃገራዊ ሕግታት ዝኾነ ዝምርሓሉን ዝመርሓሉን ሃገራዊ ቅዋም ዘይብሉ ኣብ ሙሉእ ምሕረተ ሓደስ ሰብ ዝወደቐ ህግደፍ ተሪር ሃገራዊ መትከል ኣለኒ ክብል ፖለቲካዊ ስድነቱ ካብ ምርግጋጽ ሓሊፉ ዝእመን መካትዕ ሓይሊ የብሉን ዘነይት ህዝባዊ ሃገራዊ መትከል ዘሎ መንግስትኩም ቅድም ቅዳድም ሃገራዊ ሰላም እዩ ዘስፍን በተሓሳስባን ብተግባርን ዲሞክራስን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ህይወት ረኺቦም ብነጻነት ክዋስአን ክዕንበብን እዩ ዝገብር ኣእምሮ ሕግን ልዕልና ግዛእቲ ሕግን ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ክሰርጽን ብትግባር ክትርጎምን እዩ ዝሰርሕ ድሕረትን ድኽነትን ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ንምውጋድ ዝዓለመ ዝተጸንዐ ፖሊሲ ልምዓትን ምዕባልን እዩ ዝኽተል ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ምክብባርን ዝተሰረተ ግሉጽ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ሒዙ እዩ ዝምድና ዝምስርን እዚ ናይ ግድን ክህሉ ዘለዎም መሰረታዊ ረቑሒታት እዚ ህግ ደፋ ብዘመሓደራ ዘሎ ናይ ሎሚ ኤርትራ ይትረፈ ብትግባር ከም ሓሳብ ኣሎ ድዮም መልስና የለን እዮም ኣብዚ ህለው እዚ መሰረታዊ ነጥብታት መንግስቲ ኤርትራ ትማልን ሎምን ጽኑዕ መትከሉ ዝብል ዳኣም ካበይ ይብገስ መልስና ሕጂ እውን ካብ ፖለቲካዊ ስድነት ምክንያቱ እቲ ኢና ዝበሃል ዘሎም ካብ ፖለቲካዊ ስድነት ዝምንጩ ምዃኖም ጭቡጥ ህልው ኩነታት ህዝብታት ኤርትራ ምስክር እዮም ካብ ሰላም ተስፋ ሰላም የለን ካብ ዲሞክራሲ ጨና ዲሞክራሲ የለን ካብ ሕጊ ኣሰር ፍትሕን ልዕልና ሕግን የለን ካብ ልምዓት ኣንፈት ልምዓት የለን ኩሉ የለን ከም ውፅኢት ናይ እዚ ከዓ ህዝቢ ይብተን ልዕላዊ መሬት ይድፈራሎም ካብ ህላወ ናብዚ ህላወ የምርሓሎም እዚ ኩሉ ህግደፍ ዘምፀ እዮም كابزي طرح قطات زي نمهدام عباش عن تعتميتن تيسعن شمانتن بباركوت ممحدر واشنقتن ورارة تفتيمنا بصنعة مكيتنا سعيرنا أبحق ومدرخة تماغيتنا بادمي أمليسنا بزغدامن زدحارون ممحدر واشنقتن تزدرينا فتحسينا زمات صايم زاقن منقست يرترا وطرو أبنق زيبل بوليتكا ومتكلو كدقاقم يسمام بوليتكا ومتكلن قوانكو حقن مس ملكاقن زي ملكاقن كوشت باد بمترح كم زسرح جيروون يسبغ كم صنعات أمتكال جيرو يمهر اللوم لعلبا دمي زي تفز الله هزبي زي برس الله من النات زي قحقح زلو معدناوي سقاتات هقر زي كار زلو للاوجي زاتم زي دوان زلو بوليتكا ومسلي كم زي قدمن كم زي عبن أي سكوران هزبي ما أكلو زي قبري متكال كم زي بلوم بسم هزبن هجرن إيرترا بوليتكاوي وشاشم كغير زمسيو منقستاو قد اللمخانوم هزبي كم زفلت أي فلتن نايق الزارسو دمس ماليسو انت سمعيم نهزبي زدنا قري زأمنا مسيلو سلسم عقن هزباوي كمسل يفتن وترو أمت كليبل ويقو بخن ويمسقو بتزقع إلوم بوقعي نا إمريكا مقابريا مخانوم أم جمريا تسعتات قليزوم دحيرو مسباد ميه تأساسيروم ممحدر واشنقتن كاب قزي فدرشن كسابلوي انصار ربحان مسلن هزبي ارترا النابلين كتسالي قوس قوس كاكايد كمزي زنحن حجي دمانهم نايتلا اخنات لتشنسو يحدث كمزلوم كي تسكفن بس منقست امريكا نزات لنا إيلوم ازيو ملالي متكل هقدفن هقدفاويانن كاب زحالفي ابكن دممهار كم حبرين فحيطو قلبت بات مبال مريت كساب زمسي بوليتكاوي وشاشم نقايركا منبر وشتاوي تقران حيلين أباك قدامي كفالة نايد صحف الزيين بتمسسال من قدي ناي زيقمتاوي مرعمن من مسسالن زيقتلان نوشتاوي بدهتادن بقوع قبر ملسي زيهبان هقراتن من قستاتن التيابوشتن زيقستات تقران حيلي يبرتعمو ويفرسان يبتاتنان ويدما بخلو تقرات توحيتن يترفا أبسبل مسبسحنين أكواريتنين يرنم كالاين ناي موداتان كفالو انهو كاتسيلو كقربيوم ما كتتالكم كا اي فلينام ارتر هجنام شحكوا كم حوسي هجر كوينام نقل الزمانات تنبر انت نبرات كم منقستاوي تهجر جن بشحن شو من تميتن تيسعن حدن مالت اتاليان مس حزوان دوب مس حانت اتولان ماكلاوي منقست دما مس تخلو لانيا الزماناوي تهلاويا زرقا قطن اتبوليت كوهيوات الزماناوي تيرترا دما شعيو التجمرم ابتي دحر مفتر يرترا زنبري مقزاتاوي هجروي نعبيت قعزقن ناي تغران النت دقول حيلتادن اوون قدن بقدني يقعزو نيراميام ازم دقولات تقارنتي حيلتات زياتم ارتنا كتفتر انكله جميرم مس عبيتا زقعزو زنبرو نتي مقزاتاوي ترعات نخدكمن نت مقزاتاوي كرتس دما نخفرسن افناون مسارتاون ترا زنبرم رقوحيتاتيوم نيرم ايطاليوي قزائي ني ارتنا كقزن كلهم انتا علامان رأنيو نيروم نتي محبرون كتبون بوليتكون أقاوما هزبين نت بحل هزبين نت تاريخون مبقولون نت نايت هزبي مس كبابيو زلو زمدنان متأسارن وزتم بقبو أسنعوو وي مرمير وديم اتي ممحدارخم مس زي التتقسي زساني وي نوعو أبقمز أتوديو نيرو ኤርትራ ኸም እንታይ ድኽመታት ወይ ፀገማት ስለ ዝነበራ እያም ግዳይ ጣልያን ኩናም ኣብቲ ከባቢ ኣኸ እንታይ ይካየድ ነይሩ? ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምዕባሌ እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ በዓል መን እዮም ነይሮም? ኣጀንዳታቶም ከ እንታይ እዩ ነይሩ? እታ ከም ግዛኣት ጣልያን ኮይና እተፈጥረት ኤርትራ ኣብቲ መግዛእታዊ ጉዕዛ ብዙሓት ዘይተመሓይሹ ሕቶታት ተሰኪምያ እትቕፅል ዝነበረት ዘይተመለሹ ሕቶታት ድማ ኣብ ምፍጣር ተቓረንቲ ሓይልታት መሰረታዊ ተራ ኣለዎም። ማለት ውሽጣውያን ተቓረንቲ ሓይልታት ንኽፍጠሩ ቀንዲ ምኽንያት እዮም። እዚ ተቓራኒ ሓይሊ እዚ ከም ሓሳባት ኮይኑ ኣብ ኣእምሮ ናይቶም ዝጭቆኑ ዘለዉ ሰባት ምስ ሰፈረን ምስ ሰረፀን ተቃውሞን ተቃወምትን ይፍጠሩ። እዚ ሓይሊ እዚዩ ነቲ ስርዓት ዝፀበኦን ዝምክቶን ዝብድሆን ኣብ ምውዳቕ ናይቲ ድጉል ተፀራርዩ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ስርዓት ወይ ስነ ሓሳብ ወይ ቅርፂ ድማ መሰረታውን ልዑልን ተራ ይፀወን። ብጣልያንን ብሃፅያዊት ኢትዮጵያን ከምኡውን ብደርጋውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እትቐርፀ ስርዓት ክነጥፍን ከሎም ኣብ ጉዕዞኡን ኣብ ውሽጡ ተቐረንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ብድጉል ክፍጠሩን ክዕንብቡን ግድን እዩ ነይሮም። እዞም ተቐረንቲ ወይ ኣፍረስቲ ሓይልታት ድማ ኣብቲ ዝፀረር ኣካል ከም ሓሳባት ኮይኖም ሓርነታዊ ውድብ ብምፍጣር ኣብቲ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት ወሳኒ ተራ ተፃዊቶም እዮም። ኣብ ኤርትራ እተን ናይ ነፃነትን ሓርነትን ምንቅስቃሳት ንጥፈታትን ክጅምራን ከለዋ ነቲ ኣብቲ ስርዓት ዝሰረፀ ተቐራኒ ሓይሊ ናብቲ ከቃልሰን ዝኽእል ሓሳባትን ትልምን መትከልን ረአን ክትርጉምኦ ግድን እዩ ነይሮም። ነዚ ንምግባር ድማ ብመጀመርያ ብኣእምሮአን ክቃወማን ክእድማን ኣማራፂ ዘይነበሮ ተግባር እዩ ነይሩ። እቲ ተቃውሞ ነዚ ዘሎ ቅርፂ ንምዕናው ካብ ሓሳባትን መትከላትን ሓሊፎም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣትዮም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ቅርፅን ድማ በታቲንዎም። ብድሕር እዚ እቲ ነቲ ኣረጊት ስርዓት ዘውደቐ ኣካል ብወገኑ ናቱ ስርዓትን ቅርፅን ተኺሎም ካብቲ ተፈጥራዊ ሕጊ ከመለፅ ስለ ዘይኽእል ግን ኣብ ውሽጡ ተቐራኒ ወይ ኣፍራሲ ሓይሊ ክፍጠር ግድን እዩ ነይሮም። ኣብ ሓደ ስነ ሓሳብ ወይ ቅርፂ ዘለዉ መሰረታውያንን ባህርያውያንን ተቐረንቲ ወይ ኣፍረስቲ ሓይልታት ናብ ሓሳባትን መትከላትን ቀይርከም ተቃውምካ ቅድሚ ምብጋስ ናይ ኣእምሮ ኣድማ ወይ ኣእምራዊ ሽፍትነት ክትርዕም ግድን እዩ። ኩሉ ተቃውሞ ድማ ብኣእምራዊ ምእዳሚኡ ንጥፈታቱ ዝጀምር። ኣብ ኤርትራ እንተተመልከትና እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓትን ቅርፁን በቶም ኣብ ጉዕዝኡ ኣብ ውሽጡ እተኸስቱ ተቐረንቲ ሓይልታት ዘቕቢብ እዮም። ከም ሓቂ ድማ ዘጊት ክወድቕን ክበታተንን ነይርዎም። ይኹን እምበር እቲ ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ኮይኑ ብድጉል መንገዲ ዝማዕበለ ተቐራኒ ሓይልታት በቶም ተቃወምቲ ደንበታት ከም ሓሳባት ወይ መትከላት ኮይኑ ናብ ሓያልን ወሳንን ተቃውሞ ክትርጎም ኣይከኣለን። ስለዚ እቲ ስርዓት ምስቶም ዝኣከቦምን ዕንወት ከስዕብሉ ዝክእሉን ተቐረንቲ ሓይልታት ኮይኑ ዋኒኑ ብምክያድ ገለ ከይኮነ ይቕፅላሎም። ዝቕፅል ዘሎ ግን ብናቱ ጥበብ ወይ ብናቱ ሓይሊ ዘይኮናስ ብሰንኪ ናይቶም ተቐረንቲ ሓይልታት ናብ ሓሳባትን መትከላትን ለዊጦም ክነጥፉን ክቃለሱን ዘይከኣሉ ተቃወምቲ ውድባት እዮም። እቲ ስርዓት ውዒሉ ሓዲሩ ምውዳቑ ኣይተርፎን እዩ። መን ምስ ተረፈ እሞ ክተርፍ? ግን ቅድሚ ምውዳቑ ብዙሕ ነገር ኣበላሽዩ ክሓልፍ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ውሽጣዊ ተቐራንን ኣፍራስን ሓይሊ ሓቒፍካ ንዘለኣለም ክትጓዓስ ኣይከኣልን። ኩሉ ዝሓልፍ እንተኮይኑ ቅድሚ ምሕላፉ ኣሰንኪሉ ይገድፈካ እዩ። ንኤርትራ ሃገርና ዝምልከት ሓደ ካብቲ ክግሃድ ዝኽእል ዘሰንበደ ተኽእሎም ጎረባብቲ ሃገራት እውን ባዕዳውያን ሃገራት ነቲ ሃገራውያን ተቃውሞታት ክፃወትዎስ ዝነበሮም ተራም ባዕላተን ክፃወትኦ ክጅምራ ከለዋ እዩ። ንሳተን ኣብቲ ጉዕዞ ናይቲ ስርዓት ዝማዕበለ ተቐራኒ ሓይልታት ብምጥቃም ኣእደወን ወስ ከብላ ይኽእላ እየን። ከምዚ ብምግባርን ድማ ኣብዚ ዘባ እዚ ስጋኣትን ሓንፍሽብሽን ንኽፈጥራም ዘለቲ ኩሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዮም። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሶማልያ ከም ኣብነት ክንወስዳ ንኽእል ኢና። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣበ ሶቪየት ሩስያ እቲ ህዝቢ ነቲ ኣበ ጉዕዞ ናይቲ ስርዓት ዝዓንበበ ተቐራኒ ሓይልታን ኣብ ናይ ተቃውሞ ሓሳባትን መትከላትን ለዊጡ ክትጥቀመሉ ኣይከኣለን። ነዚ ዕትል እዚ ብርሑቕ እተመልክተት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ግን ኣብቲ ጉዳይ ግርም ገይርም ተዋሲአን እየን። ኣብ ምፍራስን ምውዳቕን ሶቪየታዊት ሩስያ ድማ ክበድ ዝበለ ተራ ትፀዊተን እየን። ስለዚ ኣብ ሓደ ሓሙም መንግስትን ድኹም ህዝብን ዘሎ ሃገር ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ንኽፍጠር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ ብምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ድሕነት ሃገሩ ብምቕዳም ንኸባቢኡ ብርሑቕን ብቐረባን ብንቕሓትን ብምስትዋዕልን ክዕዘብን ክሕሉን ይግባእ። ኣማንኤል ሳህለም። ሙያዊ ስነ ጥበብ ደም ፍሳስ ዘይብሉ ግንባር ኩናት ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተራ ስነ ጥበብን ስነ ጥበበኛታትን ኣገዳሲ እዩ ልዑል እዩ ኢልካ ብተራ ቃል ዝግለፅ ኣይኮነን። ስነ ጥበብ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብን መዋእልን ሓደ እኳ እንተዘይኮነ ናይ ሓባር መግለፅን መለክዕን ግን ኣለዎም። ብመልክዕ ስነ ጥበብ ንንታይ ነቲ ሕብረተሰብ ጠባያት ሰባት ፀበባን ረህዋን ሓዘንን ሓወስን ስስዕን ልግስን ትህኪትን ህርኩትነትን ድኽነትን ሃብትን ፍቕርን ጽልእን ውድቀትን ዓወትን ኩናትን ሰላምን ጅግንነትን ፍርሕን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብስነ ጥበብ ክህወሱን ክንጸባርቑን ይኽእሉ። ንኣብነት ብተንቀሳቐስን ብደረቕን ስእሊ ብሙዚቃ ብስነ ቅርጻ ብስነ ጽሑፍ ስነ ጽባቐ ኢደ ጥበብ ተዋስኦ ዋዛ መስኩም ነገር መልቀስ ማሰ ኣውሎም ስምዒታት ምህዞታት ራእይታትን ርክባትን ሰባት ንምሕባር ይከኣል። ስነ ጥበብ ምንጪ ኣታዊ መስሕብ ብፃሕቲ ሃገር ምልወጥ ሓብሬታ ምዕቃብ ቅርስታት መዘናግዕን ከምኡውን ንዕንወትን ምናዓዕብን ትጸብኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስነ ጥበብ ነቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ዘጉልህ ኮይኖም ኣብ ውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ግን ሓቂ ከንጸባርቕ ብዙሕ ብድህታት ኣሎም። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ብጸቕጢ ምልካዊ ስርዓትን ብስስዐ ገንዘብን እቲ ሓቂኛ ትርጉም ናይ ስነ ጥበብ ማእዘኑ ስሒቱ ንኩንነት እቲ ሕብረተሰብ ኣየገልግልን። ታሪኽ ስነ ጥበብ ሃገርና ብዙሕ መሰናኽላት ዘጋጠሞም ንኸይህሉን መንነት ህዝቢ ከየገልግልን ንሞት ዝተፈርደሎም ኣብ መብርባር ሃገራዊ ስምዒትን መህናፂ ሃገራውነትን ኣብ ምግላፂ ጀግንነትን ጽንዓት ስቓይ ሓልዮትን ፍቕርን ህዝቢ ኤርትራ ዕዙዝ እጃም ኣበርኪቶም። ንኣብነት ኣብ እዋን ፌደሬሽን ኣብ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎናን ዝቐርብ ዝነበረ ደርፍታት ተዋስኦታትን ጽሑፋትን ናይ ምግላፂ ሓይሎም ተቐባልነቶም ብህዝቢ ብስለት ቋንቋም ክሳብ ሎሚ ካብ ልቢ ኤርትራውያን ኣይሃሰሰን። ሽገይ ሃቡኒ ኣይተታልሉኒ ተወልደረዳም ኣተሓላፍ መገዲ ተረኺብካያ እንመለይ ሰላም ብለለይ በረኸት መንግስታብ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ጥቓድ እንደስ ባሕሪ ትዝኢሉኒ ተዘኪሩኒ ዘሕልፍናዮ ፍቕሪ ዑስማን ዓብድራሒም ትገዛና ዓብዪ ህድሞ ትኻን ቁንጪ መልዮሞም ተበርህ ተስፉነይ ሂምብላ እንድያም እድሪስ መሓመድ ዓሊ ሓምራላሜ ኢንጂነር ራስ ገደም ወደባት ዓደይ የማነ ግብረ ሚካኤል ባርያም ድሓን ኩኒ ኣባሻውል ሰላም ቅድሚ ምፍራስኪ ኣልኣሚን ዓብድላጢፍ ኣስላማይ ክስታናይ ወዲ ቆላዲጋም ንምኽሪ ጸላኢ ኣይተሃበዋጋም ኣቶ ብርሃን ስጊድ ንሰማማዕ ንቑርብ ግዜና ኣይኮናን ንበርቲ ሃይለ ገብሩ ዝብላ ደርፍታት ምስ ንሰማዕ እቶም መሰልን ጽላኣት መግዛእትን ተፈትዎም ቤተሰብካም ኣፍቃሪትካም ትምህርትኻም ሃብትኻን ስራሕካን ጠንጢንካም ጉዕዞ ናብ ገድሊ ኣብ መጻወድያ ፍቕሪ ኣቲኻ ምስቓይ ፍቕሪ ሃገር ናፍቖት ሓድነትን ህወሃትን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይቕጀል ንነዊሕ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ዓሚቑ ሓሳብ ይድቕድቐና መታዕቢትናን ንእስነትናን የዘኻኽረና ምስልዋትን ሞታትን ብመንፈስ ይራኽበና ሓደ እዋን እውን ብሂወት ድሕሪ ሰብ ምትረፍና ይሕዝነና። ብዙሓት ምኩራት ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ብሰንኪ ጭካኒ ስርዓት ግደፍ ዝፈትዋ ሃገሮምን ቤተሰቦምን ጥራሕ ኣይኮኑን ስኢኖም ዘለዎም ካብቲ ዘፍቅርዎ ሙያው እውን ተሰናኺሎምን ርሒቖምን እቶም ተስፋ ኤርትራ ዝነበሩ መንስያትና ካብ ኤርትራ በርጊጎም ናብ ስደት ምስ ኣምርሑ ለሙደ ፅባሕ ንእስር ወይ ንባረር ዝብል ሸቕሎትን ዘይቁሱን ህይወትን እምበር ብዘይገንዘብ መፅለሊ መግቢ ይኹን ካልእ መሰረታዊ ቅረባት ኣብዘ ይብሉን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኮንካ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ክትሓስብን ፍርያት ክተበርክትን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እቲ ክቐርብ ዝግብኦ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከም ዕንበባ ገልግለ መስቀል ውልዕ ኢሉ ዝጠፍም ኣብ ክንዲ ዝኸውን ሚዛኑ ክብሩን ዘይጉድል ንሎምን ፅባሕን ክውክል ኣሎም። ስርዓቲ ግደፍ ነቶም ትንኮላት ዝቃልዑም ንህዝቦም ተስፋን ሓቦን ዘስንቑም ታሪክን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝዕቅቡም ልዑል ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዘቕርቡ ስነ ጥበበኛታትን ጋዜጠኛታትን ንምድኻምን ዘሎም ህዝባዊ ተቐባልነት ንምኽላእን ከዳዓት ጅሃድ ወያነ ዝብሉ ኣስማት እዩ ዘጠምቖም። ንውራም ጥቐነ ስርዓቲ ግደፍ ዘይንብር ኣይኮነን። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራም ሓቂ ክዛረብ እንተተፈቒድሉ ሽንግላጠ ስርዓቲ ግደፍ ስለ ዘውፅእን ዕድሚኡ ስለ ዝሓፀርን ክውንነት ንምዕባጥ ናይ ሞትን ሕየትን ደም ምፍሳስ ዘይብሉ ኩናት ከካይድ ኣሎም። ይኹን እምበር ትክን ደፋርን መውፂኢ ነይስእን ከም ዝበሃል ኣብ ስደት ብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ጋዜጠኛታትን ብዘይኹል ምሳሌጥያን ገንዘብን መሪር ናብራ ስደት ኣገዳስነት ሓድነትን ምትሕጋዝን እንታይነት ምልካዊ ስርዓቲ ግደፍ ንምግላጽ ብውልቅን ብጉጅለን ዘተባብዕ ንጥፈታት ይካየዳሎም። ንኣብነት መደባት ሬድዮያት ስና መስትያት ቤትናም ሬድዮታት ኢረና ወጋሕታን ዝኣመሰላ መራኸቢ ብዙሓንን መርበባት ሓበሬታን ዝዳሎን ዝዝርግሕን እዋናዊ ሓበሬታን ስሩዕ መደባትን ትንኮላት ስርዓቲ ግደፍን ከርፋሕ ናብራ ስደትን ከም ዝብዳህን ኣብ ስደትን ዓድን ዘሎ ኤርትራዊ ባህሉን መንነቱን ከይጠፍእ ተስፋ ኣብ ምስናቕን ዕዙዝ ተራ ኣለዋን። ኣብ ስነ ጥበብን ጋዜጠኛታትን ዝተዋፈሩ ሙያውያን ስነ ምግባሮም ኣኽቢሮም ክሰርሑ ክኢላታት ንምትብባዕ ህዝብና ስነ ጥበባዊ ፍርያት ከስተማቕሮን ነቶም ዓቕሚ ረኺቦም ክእለቶም ከማዕብሉን ኣብ መራኽቢ ብዙሓን ክልላል እዩን ዝኽእሉን ህቡባት ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ዕድላት ክህቡም ነቶም ምስ መንቋሕቋሕቶኦም ብዝተፈላለየ ጠንቅታት ብቐንዱ ሕፅረት ገንዘብ መሳርሒ ተነፅሎን ካልእን ውርያት ክኾኑ ዘይከኣሉ ኣትኩሮ ክህቦም ኣገዳሲ እዮም። ስነ ጥበበኛታት ሃገርናም ፍርያትኩምን ክብርታትኩምን እቲ ንእዋኑ ካብ ርሑቕ ኣማዕዲኹም እትጥምትዎ ዘለኹም ዓድኹምን ህዝብኹምን ብዘይስኽፍታ ኣለና ናትክኢኖም ናትናኹኒ ትብልሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን። ፍርያትኩምን ኣድህበኹምን ድማ ንእዋናዊ ኩነታትን ኣብ ምንፅብራቕ እቶት ገንዘብን ከይተሓፅረም ብትንኮላት ግደፈ ከይተዳህለም ኣብ መጻኢ ወለዶ ስምብራት ዝትርፍ ንምክብባርን ሕድሕድ ምትሕግጋዝን ዘተባብዕ ስራሓት ንምቕራብ ክፃዕረሉን ክትፋእሉን ኣሎም። ንስዩ እቲ ዘይበርስ ፀጋን ኣስብኹምን። ሎሚ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ስነ ጥበባውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሙያውያንን ምስ ውልቂ መላኺ ስርዓቲ ግደፍ ኣብ ደንበ ምፍሳስ ዘይብሉ ኩናት ተፀሚዶም ኣሎም። ስርዓቲ ግደፍ እከይ ተግባራቱን ሓቅን ክሓብን ጻድቕ መሲሉ ክቐርብን ዘካይዶ ዘመተን ጸለመን በቲ ሓደ ደለይቲ ፍትሕን ብህላዊ ኤርትራን ህዝባን ዝቕርቆሮን ሓቂ ንከይትዕበጥን ቀንዛ ህዝብና ዓለም ክፈልጦን ዝግበር ፃዕርታት ድማ በቲ ካልእ ኣብ መንጎ ዓማፅን ተዓማፅን ጋሃሲ መሰልን ንመንነቱን ክብሩን ደው ዝበለን ዝካየድ ዘሎ ታሪኻዊ ጽምዶ እዮም። ጽላል ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ። ሓፈሻዊ ዕለታዊ መደብና ንምዝዛም እምበኣር ኣርእስተ ዜና ደጊመ ከስማዓኩም። ገለ ካብቶም ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብጃምላ ዝተኣስሩ ህፃናት ከም ዘተፈትሑ ረድየረና ኣፍሊጣ። ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታት ዘይሓድን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ግደፍ ብልላዊ መሬት ይግደስ እየ ክብል ኣየምሕረለን ክብሉ ገለ ዋሃብ ትርኢቶ ኣፍሊጦም። መንግስቲ እስራኤል ኣሲርዎም ዝነበረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ዝተነግረሎም ልዕሊ 200 ስደተኛታት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና እምበኣር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ብተመሳሳሊ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክሳብ ንረኸብ ሰላም። Thank you.
عفاش حزب ايرترا تودب سلام ديموكراسي سفنا ايرترا نمهنات تلعل معرنتاو فتتاو حدنت بيراتن بيرا سباتن ايرترا كراغاغتي